Mugimenduan dagoen lurrikarak eta lehertutako utopiek feminismoa izango dute lubaki asteburu honetan. Izan ere Euskal Herriko Gazte Feministek Euskal Herriko Gazte eta Feministentzat elkargune izango den batera jotzea antolatu dute, ba urriaren 31etik azaroaren bira Zaldibarren. Lurrikarek lehertutako utopiak sortutako lubakien nondik norako ez gehiago jakiteko, ba gurean dugu Uxue Alkorta, Euskal Herriko Gazte Feministetako kidea, arratsaldeon Uxue?
Arratsaldeon bai.
Bihar bertan iritsiko dira Zaldibarrera, ba Euskal Herri osoko gazte feministak, zer moduz doa montaia, dena prest biharko?
Bai, iaia dena prest daukagu, beti, bueno, azkenengo momentuko kontutxo horiek izten ba, biharko, baina, bueno, gogotsu gaude ja azteko, ez, egitaragoa bera ere, eta montajea maitu, eta ba, jendeetza ikusteko Zaldibarren egia zan.
Mm-hmm. 2021 Elizondon, mugimenduan gaude lurrikara gara lemapean, 2023 Usurbilen utopiak lehertzeraino, eta aurtengoan hirugarren batera jotzea Zaldibarren, ba feminismoa lubaki hartuta. Zein helburu esleitzen dizkiozu hirugarren batera jotze honi?
Bueno, ba, beti esaten dugu, ez, batera jotzeak ez daukala helburu konkretu bat, eta egungo testuingurua irakurrita ba esleitzen diogula helburua eta kasu honetan uste dugu elkargunea izatea dela helburu nagusia. Duela bi urte grebaren testuinguruan geunden eta ondorioz izan zen greba feminista orokorrerako prestakuntza aurre prestakuntza lan bat, hausnarketa lan bat egin genuena Usurbilen eta aurtengoan uste dugu bat krisi testu inguru batean gaudela, oldarraldi testu inguru batean gaudela, eta feminismoa lehen planora ekarriko duen espazio bat sortzea bera dela akaso garrantzitsua, ba, gazteok feminismotik eragiteko ba, espazioak sortzeko aukera izateko. Bai. Mm-hmm.
Aipatu duzu Usurbilen hausnarketa bat eman zenutela, bueno, bat baina gehiago pentsatzen dut. Euskal Herriko neska gazteak izatetik, Euskal Herriko gazte feministak izatera aldatu da subjektua, esango nuke hausnarketa horietan baduela oinarria horrek. Zein da honek ekarri duen aldaketa nagusia, subjektu aldaketak ekarri duen aldaketa nagusia?
Baizuk, oso ondo esan bezala, Usurbilen mainguru zentralean aipatu genuen eta ba, erabaki genuen hau batez neska asterisko gazte izatetik ba, sujetuaren zabalpen bat emateko unea eta momentua bazela. Ondorioz horrek ekarri zuen lanketa bat zare mailan herrietan egin behartzena eta horrek nolabait eragin digu patriarkatuaren ulerkera beste marko batera eramatea, zeinetan ba emakume gizon kategoriak ikusten ditugun botere harreman batean eta emakumea emakume bilakatzen duena ulertzen dugun ba zaintza lana egitea bera dela eta patriarkatua beste puntu batetik ulertzeak laguntzen digu ba lehen asterisko batean biltzen ziren trans eta boiera sujetuei ba lehendik ere bazeukaten agentzia hori aitortzen eta ba, patriarkatuaren kontrako edo suntxipenerako borroka horretan ba, legitimidade hori eskaintzen. Horrek zer dakar, alde batetik dakar irudiaren aldaketa, dakar aliantzak ere birpentsatzeko beharra, diskurtsiboki ere eragina, eta noski ba, batera jotzaren kasuan marko aldaketa horrek eragingo du oroar aipatu ditudan puntu horietan, baina baita egitarauko eskaintzan bertan ere, edo egitarauaren markoan bertan ere. Mm-hmm. Bai.
Feminismoak borroka asko hartzen ditu bere baitan, batera jotzen borroka hauek nola izango dute beren lekua edo?
Bai, bueno, guk beti ulertzen dugu feminismotik dihardugula gazte feminista modura, baina feminismoarekin patriarkatuaren suntxipena lortzea ez dela aski ba, kapitalismoa eta kolonialismoa ere kontuan hartu behar ditugula eta aipatu bezala sujetu aldaketa eman dugunez, apur bat guzti hori, marko hori, zabalpen hori kontuan hartuta ba, eskaintza horretan ikusiko ditugu ba, gorputz, diskurtso, borrokatzeko molde desberdin asko, eta apur bat eskaintza zabal hori eskaintzen saiatuko gara, ba, esan bezala elkargune bat delako, eta apur bat ale bat jarri nahi genuelako borroka guzti horietatik, ba, aliantzak sortu nahi ditugun eremu guztietatik bai.
Mm-hmm. Esango nuke, bueno, aliantzekin eta, bueno, borroka guzti hauek landu nahi izate horretatik datorrela ere, batera jotzea gune ez misto izate hori, orain arte gune ez misto izan dira, eta urten ere ala izango da, zer ulertzen duzue ez misto moduan, eta zein da gune hauek ez misto izatearen arrazoi nagusia?
Bai, patriarkatuak zuzenki zapaltzen gaituen sujetuak, eta ondorioz, patriarkatu horren zuntxipenerako baliagarriak diren sujetu horiek daude gonbidatuta batera jotzera. Mm-hmm. Balde batetik, behar ditugolako espazioak gozagarriak direnak, eta borroka ere alde hortatik ulertzen dugulako ez, gozagarria den borroka bat eraiki nahi dugulako denon artean, eta beste alde batetik borroka horiek artikulatzeko espazioak egon behar direlako, nahi dugu espazio hori ez misto bilakatu.
Mm-hmm. Aurtengoan zergatik feminismoa lubaki?
Bueno, apur bat leloa ere esan bezala testu ingurutik datorrez, krisi anizkoitz baten aurrean gaude, ba, privatizazioak areagotu dira, prekarizazioa ere gazte feministongan ba, geroz eta handiagoa da, eta bat testu inguru honek modu zuzen batean eragiten digu gazte feministoi, eta aldi berean badago feminismoaren despolitizazio saiakera bat. Nolabait eskuin oldarraldiaren diskurtso hori ezkerreko ba, gizonek eta hainbat sektorek ere eros dezaketelako ba, boteregune batzuk kentzearen truke. Orduan guk bai nahi genuen azpimarratu feminismoak bere genealogia daukala lorpen asko izan dituela urteotan zehar, eta aldi berean momentu honetan badela guretzat abia puntu bat eta gotorleku bat, ez, jarraitzeko borrokatzen bertatik, eta hortik irudikatzen dugu lubaki bat dela bai. Atzerantz begira hortik jardun garelako esan bezala beste hainbat borrokekin aliantzan, eta aurrera begira ere horrela nahi dugulako jarraitu.
Bueno, galdetu nahi nizun bestela ere, bai, aipatu dituzun feminismoa despolitizatzeko saiakeren inguruan, ideia erreakzionarioen, ba, bueno, goraka ematen ari den horren inguruan, ze Euskal Herria ez da salbuespen bat, bueno, jarrera hauekin edo, nola egin aurre hauei, bai, feminismoa, ba, bueno, lubaki batetik edo honi aurre egiteko moduan plazaratu duzuela, baina praktikotasunean nola ikusten duzue honi aurre egitea?
Nik uste dut garrantzitsua dela sistema bere osotasunean ulertzeko kapitalismoa, patriarkatua eta kolonialismoa bata bestearekin lotuta doazela, eta aldi berean sistemaren ba, patriarkatua desegitearekin bakarrik ba, kolonialismoak eta kapitalismoak hor jarraitzen badute zentzu handirik ez daukala. Eta beraz pixkat horrekin lotuta oldarraldi honetan erreakzionario honetan askotan jarri da fokua ez fasismoaren goraka da, baina fasismoak ere ez digu sujetu guztioi modu berean eragiten, hau da gazte feministoi modu konkretu batean eragingo digute, gure sujetua ez delako unibertsala, eta orduan behar ditugu mekanismoak antifasistak izateko, baina ba, esan bezala, hiru hildo horietan eragin alizateko, ze fasismoa berez bada eskuin muturraren erakusgarri gorena, ba, guri moduzat batean eragingo dugu. Orduan, nola erantzuta ez da oso erraza, baina bai elkargune hauetan, ba, bueno, marko jakin batzuk zalantzan jartzeko espazioak sortuko direla, ba, hori, egungo erreakzioa ere gure ba, gorputetatik nola igarotzen den, gure ba, sujetuek nola eragin dezaketen bertan hausnartzeko lekua izango dela, eta horrek berak ekartitzak aurrera bidean mentzat borrokatarako aipatutakoa aliantzak eta ba, saretze bat ere bai. Orduan guk uste dugu ba, urrats bat gehiago dela ez, ondoren herrietan ere ba, gazte feministen taldeak jarraitzen dute borrokan eta jarraitzen dute beren bidea egiten, baina bueno, holako elkargune batean badagoela aukera bai formatzeko, bai hausnartzeko, bai zalantza partekatzeko eta hori ere beharrezkoa dela are gehiago, ba esandako testuingurua bizitzen gabiltzan momentu honetan eta diskurtso antifeminista ba eskuinak bultzatutako ideia bat izanagatik ere ba ezkerrean ere ikusten ari garen momentu hauetan.
Elkargune aipatu duzu, asteburu honetako egitarauari begira jarriko gara orain, badagoelako ze aipatua. Zerk esango zenuke desberdintzen duela urtengo egitaraua aurreko batera jotzetatik? Zertan jarri duzu harreta urtengoan?
Bueno, urtengoan bai jarri dugu mainguru zentraletan genealogian, ez? Lubakiaren irudikapen horrekin berarekin lotura daukan ez genealogian eta aurrera begirako pausu horietan fokua eta ostiraleko mainguru zentrala horregatik izango da apur bat genealogia egiteko, izango ditugu belaunaldi desberdinetako mugimendu feministako partaide aktiboak edo hitzartzen eta ondoren berriz aurrera bidean zer egin genezaken pentsatzeko mainguruak izango da larun bateko orduan bai errelato bat jasoko dela ez mugimendu feministak Euskal Herrian izan duen ibilbidearen errelatoa eta ondoren izango dugu aukera eta orain zer apur bat hausnartzeko denok batera. Horrez gain noski eskaintza zabala daukagu eta tailer eta mainguru edo hitzaldi desberdinak ere baditugu, aipatutako borroka ibilbide ezberdinak bilduko dituztenak formatu oso desberdinetan bai.
Aipatu beharra dut, ostiraleko mainguru zentralaren izenburu asko gustatu zaidala. Gutxi irabazi dugula dioena gezurretan ari da. Nik uste horrek zentzu bat ere ematen diola guzti honi, ez da?
Hori da, ez? Antifeminismoaren diskurtsoa edatzen ari den momentu honetan, badirudi feminismoak eragiteko espaziorik ez duela, eta aldiberan bada kontrako zerbait ze, bada erreakzio bat feminismoaren kontra altxatzea bera, ez? Ezkerreko gizonetatik abiatu eta beste hainbat sektoretara, ez? Nolabait disputatutako espazio boteregune hegemonia hori irabaztaren ondorio da, nolabait erreakzio hau bera ere ondorioz uste dugu, izenburak pixkat biltzen du hori eta ondoren kontatuko duenak egiten duela errelato bat ulertzeko zergaitik diogun guk hori.
Asteburu osoan zehar ez duzu aspertzeko denborarik izango, aisialdi eskaintza ere potentea edo potoloa prestatu duzuelako. Ostiralean bertsosaio musikatua izango duzu eta ondoren Olat Salvador ere izango zue bertan. Baita, asteburu osoan zehar ere erakusketa bat frontoian, ez da?
Hori da, izango ditugu bertsosaio musikatua, Olat Salvador eta gero frontoian boiologia erakusketa, boiotopaketetarako bertako lantalde batek sortu zuena, eta uste dugulako mugimendu feministarekin modu zeharkatuan eta baita paraleloan aldi berean, edo gurutatuan eta baita bere bidetik ere mugimendu transmari boioa badagoela eta egon izan dela Euskal Herrian, eta orduan hasierako mai inguru hori errelatoa eta genealogia jasotzeko denez, iruditzen zitzaigun garrantzitsua zela genealogia hori ere moduren batean edo bestean azaltzea eta boio topaketetarako egintzen erakusketa baliatuko dugu horretarako.
Ostiralean 7:00 izango da harrera ekitaldia, baina larun batean egun osoko egitaraua duzue prestatua, mainguru zentrala, tailerrak, bazkaria, denetik izango duzue, kontatuko diguzu pixka bat tailer hauetan zertaz hitz egingo den?
Bai, tailerrak esan bezala oso zabalak dira, batean boge tailerra izango dugu, bestean grafiti tailerra, bitxigintza tailerra, euskal gatazka feminismotik hitz egiteko aukera ere egongo da, drag mugimenduaz edo dragen bizipenez ere bai. Orduan, esan bezala, eskaintza oso zabala da, eta nik uste dut, gazte feminista denek izango dutela leku bat edo interesgune bat, eta horregatik, gonbidatu nahi ditugu, Euskal Herri osoko gazte eta feminista diren horiek, ba, batera jotzean etortera, ze aspertzeko aukerari behintzat ez dute izango, eta gero ja da iluntzen, ba, esan bezala, espazio gozagarri bat izatea ere nahi dugulako egongo dira kontzertuak, Maruxak, bueno, buruzari naiz, baina Labar, Diei Pezon, Sinagua, ba, Perlata, Ganibet, eta, bueno, eskaintza nahiko zabal eta luzea, baita, bueno, ba, parranda ere botatzeko.
Eta igandean, ja, eguna amaitzeko edo resaka pasa edo, bueno, deitu nahi diogun moduan, duzue gosaria, azoka eta pintxada eta marianita da, ezta?
Hori da, usarten entzat marianita, eta bezentzat azoka eta pintxada xerra espazioan. Xerra espazioa, ba, Zaldibarko feminista batzuen espazio bat da, eta beraiek, ba, prestutasuna adierazi ziguten espazio hori erabili alizateko eta beraiekin elkarlanean antolatzeko. Eta orduan, ba, igandea baliatu dugu apur bat eskaintza lasaixago bat edo emateko, eta herrira begira ere zabalagoa izan daiteken eskaintza bat egoteko, ba, azoka herritarrentzat ere, ba, interesgarria izan daitekelako, eta ba, Zaldibarrek beso zabalik hartu gaituen, ez, ba, guk ere eman nahi genian, ez, aukera hori, ba, zerbait zabalagoa edo aukera antolatzekoa.
Ba, orain bai amaitzeko, ez dakite azkeneko mezu bat edo dei bat egin nahiko zenioken, ba, Euskal Herriko gazte feministei edo?
Bueno, ba, nik zertango dira, ba, animatzeko, noski, guemen gogotsu gaudela jendea beso zabalik hartzeko, eguneko sarrerak ere badaudela, eta ba, batera jotzea bereziki badela gazte eta feminista den ororentzat, bai, ba, herriko talde feministan dabilenarentzat, baina baita ikasgelan, irauzkin desegoki bat entzun eta erantzuten duen ikasle horrentzat, ez? Apur bat denon indarrak batzea eta erakustaldi, bueno, elkargune bat izan eta ba, beste indar erakustaldi bat izango delako Zaldibar, ba, gozatuko duguna, ikasiko duguna, ausnartuko duguna, beraz, ba, hori, animada daitezela.
Ba, mi esker Uxue gaurkoan gurean izateagatik, animo montajean eta, bueno, Zaldibarren ikusiko dugu elkar.
Hori da,
ongi segi.
Elkarko.
Agur.
Ala ondo segi.